Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី 30 ខែ សីហា ឆ្នាំ 2020 នេះខ្ញុំសូមបិជ្ញដានឹងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA រយៈពេល30នាទីដំបូងលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននិងត្រូវអនុម័តកាន់តែឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកពង្រឹងសម្ព័ន្ធភាពដើម្បីទប់ទល់នឹងការពង្រីករបស់ចិនក្នុងដែនសមុទ្រហេតុអ្វីបានជាកប៉ាល់ចិនធ្វើដំណើរទៅតំបន់ថ្មប្រប្រះទឹកមួយនៅក្បែរច្រាំងសមុទ្រម៉ាឡេស៊ីដែលគ្មានការអញ្ជើញហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA យើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍ភាគទី3ដែលជាភាគបញ្ចប់ជាមួយលោកបណ្ឌិតអ៊ុងឈិនណារីអ្នកនិពន្ធតន្ត្រីខ្មែរអាមេរិកល្បីល្បាញជាអន្តរជាតិមួយរូបអំពីដំណើរជីវិតនិងអាជីពជាអ្នកនិពន្ធតន្ត្រីនិងការវិវត្តនៃអត្តសញ្ញាណនិងវប្បធម៌ខ្មែរសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការសិក្សាស្រាវជ្រាវគាំទ្រទ្រឹស្ដីថាមនុស្សខ្លះមានភាពស៊ាំនឹងមេរោគក្នុងខ្លួនប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 សមាជិកប្រតិភិសំខាន់ៗថានយោបាយអាមេរិកចំពោះប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាទទួលបរាជ័យលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានឲ្យដឹងថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានបានបញ្ចប់ការពិភាក្សាលើអត្ថន័យមន្ត្រីក្រសួងនេះបានឲ្យដឹងទៀតថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីសម្រេចឲ្យកាន់តែឆាប់តាមដែលអាចធ្វើបានមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះមិនទាន់ល្អតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិនៅឡើយទេប៉ុន្តែថាច្បាប់នេះមានសារៈសំខាន់សម្រាប់សាធារណជនរួមទាំងអ្នកសារព័ត៌មានផងដែរលោកសុនរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានឲ្យដឹងថាកម្ពុជាបានបញ្ចប់ការតាក់តែងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានហើយនឹងបញ្ជូនទៅទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីអនុម័តនៅពេលខាងមុខនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានមានប្រសាសន៍ថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នឹងត្រូវប្រជុំជាមួយក្រុមប្រឹក្សាអ្នកច្បាប់របស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបន្ថែមទៀតដើម្បីកែសម្រួលទម្រង់ឲ្យស្របតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
ខ្លឹមសារនៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះអាចនិយាយបានថាបានឯកភាពគ្នារួចរាល់ហើយនៅក្នុងកម្រិតបច្ចេកទេសប៉ុន្តែអាចមានការប្រែប្រួលតិចតួចឬយ៉ាងណានោះគឺអាស្រ័យនៅពេលដែលក្រសួងជួបប្រជុំជាមួយនឹងតំណាងក្រុមប្រឹក្សាអ្នកច្បាប់នីតិស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីកែសម្រួលទម្រង់នៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះឲ្យស្របទៅតាមសេចក្តីជូនដំណឹងថ្មីរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីឲ្យពាក់ព័ន្ធនឹងការបញ្ជូនសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះទៅកាន់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងនឹងធ្វើការជាមួយនឹងក្រសួងពាក់ព័ន្ធដើម្បីបញ្ជូនសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះទៅកាន់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីឲ្យបានឆាប់បំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានណា
សេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះមានសារៈប្រយោជន៍សម្រាប់សាធារណជនទូទៅរួមទាំងអ្នកសារព័ត៌មានផងដែរដែលអាចសុំព័ត៌មានពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលបើតាមសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែល VOA ទទួលបានមាត្រា3នៃច្បាប់នេះចែងថាច្បាប់នេះមានវិសាលភាពអនុវត្តចំពោះព័ត៌មានគ្រប់ប្រភេទដែលត្រូវផ្ដល់ដោយស្ថាប័នសាធារណៈទាំងរដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិលើកលែងតែព័ត៌មានសម្ងាត់ដែលស្ថិតក្នុងបញ្ញត្តិហាមឃាត់សេចក្តីព្រាងច្បាប់ឲ្យដឹងថាព័ត៌មានសម្ងាត់ដែលស្ថាប័នសាធារណៈអាចបដិសេធមិនផ្ដល់ឲ្យមានដូចជាព័ត៌មានបណ្ដាលឲ្យអន្តរាយនិងប៉ះពាល់ដល់វិស័យសាធារណៈនិងឯកជនដូចជាអន្តរាយដល់វិស័យការពារជាតិនិងសន្តិសុខជាតិដូចជាការនាំចូលការផលិតការរក្សាទុកនិងការប្រើប្រាស់គ្រឿងសព្វាវុធគ្រប់ប្រភេទព័ត៌មានដែលបណ្ដាលឲ្យអន្តរាយដល់ទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋបរទេសឬអន្តរជាតិព័ត៌មានធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់សេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុជាតិព ព័ត៌មានបណ្ដាលឲ្យរាំងស្ទះដល់ដំណើរការស៊ើបអង្កេតបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌការអនុវត្តច្បាប់និងការសម្ងាត់របស់តុលាការដែលត្រូវយកមកអនុវត្តព័ត៌មានដែលបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពឯកជនព័ត៌មានសម្ងាត់ដែលទាក់ទងនឹងកិច្ចប្រជុំផ្ទៃក្នុងនិងដំណើរការនៃការតាក់តែងរបស់ស្ថាប័នសាធារណៈនិងព័ត៌មានដទៃទៀតដែលស្ថិតក្នុងបទបញ្ញត្តិហាមឃាត់បើតាមសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះក្នុងករណីបុគ្គលធ្វើឲ្យធ្លាយព័ត៌មានសម្ងាត់បុគ្គលឬមន្ត្រីកាន់កាប់ព័ត៌មានសម្ងាត់នោះត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី2ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពី4លានរៀលទៅ10លានរៀលចំណែកមន្ត្រីទទួលបន្ទុកព័ត៌មានឬមន្ត្រីកាន់កាប់ព័ត៌មានធ្វើឲ្យធ្លាយព័ត៌មានសម្ងាត់ដល់បុគ្គលគ្មានសមត្ថកិច្ចដឹងពីការសម្ងាត់របស់ស្ថាប័នសាធារណៈដែលបណ្ដាលឲ្យអន្តរាយដល់សន្តិសុខជាតិនិងសេដ្ឋកិច្ចជាតិត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី7ទៅ15ឆ្នាំនាយកវិទ្យាស្ថានតស៊ូមតិនិងគោលនយោបាយកម្ពុជាហៅកាត់ថា API លោកឡាំសុជាតិមានប្រសាសន៍ថាច្បាប់នេះមិនទាន់ល្អ 100% ទៅតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិនៅឡើយទេប៉ុន្តែលោកជំរុញឲ្យមានការអនុម័តច្បាប់នេះឲ្យបានឆាប់ដើម្បីអាចប្រើប្រាស់បាន
ខ្ញុំថាជារួមច្បាប់ហ្នឹងវាល្អបានថាពាក់កដាលណាអញ្ចឹងបើយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងស្តង់ដារអន្តរជាតិយើងបានបន្ទុអាចថាលើសពាក់កដាលឯងតិចប៉ុន្តែវាជាចំណុចចាប់ផ្ដើមល្អដែលយើងអាចថាអនុម័តសិនហើយអនុវត្តមករយៈដើម្បីកែលម្អទៀតយើងមិនអាចបានស្តង់ដារអន្តរជាតិពេញលេញ 100% ក្នុងស្ថានភាពប្រទេសយើងនៅក្នុងមិនទាន់មានពិសោធន៍ក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងហើយក្នុងលក្ខណ្ឌសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនយោបាយយើងវាខុសពីប្រទេសដែលជឿនលឿនប្រជាធិបតេយ្យយូរមុន
លោកបន្តថាចំណុចមួយចំនួនដែលសង្គមស៊ីវិលមានការព្រួយបារម្ភតាក់ទងនឹងការចាយអំពីព័ត៌មានសម្ងាត់ដោយសង្គមស៊ីវិលស្នើកុំឲ្យដាក់ចំណុចព័ត៌មានដតីទៀតដែលស្ថិតក្នុងបទបញ្ញត្តិហាមឃាត់លោកបន្ថែមថាការដាក់ទោសទណ្ឌមិនគួរកំណត់ក្នុងច្បាប់នេះទេដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យមន្ត្រីបញ្ចេញព័ត៌មានទៅសាធារណៈឲ្យបានច្រើនលោកថាការដាក់ទោសទណ្ឌគួរធ្វើឡើងតាមច្បាប់ស្ដីពីសហលក្ខន្តិកៈមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលនិងក្រមព្រហ្មទណ្ឌដែលមានស្រាប់ជាជាងការចែងក្នុងច្បាប់នេះ
ហើយការដាក់ទោសទណ្ឌហ្នឹងយើងចង់លើកទៅចិត្តឲ្យមន្ត្រីរាជការជាមួយនឹងប្រជាជនប្រើប្រាស់ព័ត៌មានស្នើសុំព័ត៌មានបច្ចេកព័ត៌មានឲ្យបានច្រើនជាជាងដាក់ទោសទណ្ឌក្នុងការបច្ចេកព័ត៌មានគួរតែការពារអ្នកដែលបច្ចេកព័ត៌មានជាផលប្រយោជន៍សាធារណៈជាជាងដាក់ទោសទណ្ឌណា
បើតាមសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះមន្ត្រីទទួលបន្ទុកព័ត៌មានត្រូវពិនិត្យសំណើសុំព័ត៌មានឲ្យបានឆាប់ហើយត្រូវឆ្លើយតបជាលីលាអសទៅអ្នកស្នើសុំវិញថាមានព័ត៌មានឬមិនមានព័ត៌មាននោះឬជាប្រភេទព័ត៌មានសម្ងាត់ដែលត្រូវបានហាមឃាត់ការលាតត្រដាងជាសាធារណៈដោយបញ្ញត្តិច្បាប់ការឆ្លើយតបនេះត្រូវធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេលមិនឲ្យលើស15ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការគិតចាប់ពីថ្ងៃទទួលសំណើសុំប្រសិនបើការផ្ដល់ព័ត៌មានมันអាចធ្វើទៅបានក្នុងអំឡុងពេលដែលបានកំណត់ស្ថាប័នសាធារណៈអាចពន្យារពេលបន្តទៀតមិនឲ្យលើសរយៈពេល40ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការគិតចាប់ពីថ្ងៃទទួលបានសំណើសុំដោយបញ្ជាក់មូលហេតុនៃការពន្យារពេលជាលេលាអសទៅអ្នកស្នើសុំព័ត៌មានវិញលោកអិតសធឿននាយកផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យមានប្រសាសន៍ថានេះជាជំហានល្អមួយដែលកម្ពុជាមានច្បាប់នេះបាទទោះជាមានចំណុចមួយចំនួនទៀតដែលអាចកែប្រែឲ្យល្អប្រសើរដោយត្រង់រយៈពេលយូរនៃការផ្ដល់ព័ត៌មានដែលលោកថាសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានវាមានរយៈពេលយូរពេក
នៅពេលដែលយើងមានច្បាប់នេះវាអាចជួយឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានយើងមានសិទ្ធិស្របច្បាប់មានន័យថាក្នុងការស្នើសុំព័ត៌មានពីស្ថាប័នរដ្ឋនានាដែលនេះនឹងជួយបង្កើនដល់វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានដែលគាត់អាចបំពេញវិជ្ជាជីវៈគាត់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវល្អតាមរយៈមានព័ត៌មានច្បាស់លាស់ដែលគាត់មិនចាំបាច់ទៅស្វែងរកប្រភពមិនផ្លូវការអីតទៅទៀតណា
លោកអសធឿនបារម្ភថាការបកស្រាយព័ត៌មានសម្ងាត់អាចជារណាំងមួយដែលស្ថាប័នសាធារណៈមិនអាចផ្ដល់ព័ត៌មានឬទិន្នន័យទាំងនោះដល់អ្នកសារព័ត៌មានលោកអំពាវនាវឲ្យស្ថាប័នសាធារណៈទាំងអស់អនុវត្តច្បាប់នេះឲ្យបានល្អនិងផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យបានឆាប់រហ័សដល់សាធារណជនរួមទាំងអ្នកសារព័ត៌មានផងដែរបើតាមសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះក្នុងករណីស្ថាប័នរដ្ឋមិនផ្ដល់ព័ត៌មានអ្នកស្នើសុំអាចប្តឹងទៅស្ថាប័នសាធារណៈដែលខ្លួនសុំព័ត៌មានឬការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋដែលមាននៅតាមមូលដ្ឋានអ្នកស្នើសុំក៏អាចប្តឹងទៅតុលាការបើមិនពេញចិត្ត និងសេចក្តីសម្រេចរបស់ស្ថាប័នរដ្ឋដែលមិនផ្ដល់ព័ត៌មានតាមការស្នើសុំរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA បានបង្កើតកម្មវិធី podcast ថ្មីមួយឈ្មោះកម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia ដែលជាកិច្ចពិភាក្សាស៊ីជម្រៅជាមួយអ្នកស្រាវជ្រាវនិងអ្នកនិពន្ធ16នាក់នៅក្នុងកម្រងសិភើ3ក្បាលក្រោមចំណងជើងថាកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2040ឬ Cambodia 2040 VOA បានសហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយកម្រងសិភើកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2040នេះដើម្បីនាំមកនៅការប្រមើលមើលពីស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2040ដោយផ្ដោតលើប្រធានបទសំខាន់សំខាន់ដូចជាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌សង្គមគោលនយោបាយវិស័យការបរទេសនិងអភិបាលកិច្ចជាដើមកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia មានចំនួន16ភាគដែលភាគនីមួយៗនឹងចាក់ផ្សាយពីរលើកក្នុងមួយខែក្នុងរយៈពេល8ខែនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់នៅរៀងរាល់ថ្ងៃពុធនាសប្តាហ៍ទី1និងសប្តាហ៍ទី3ក្នុងខែនីមួយៗលោកអ្នកនាងក៏អាចស្វែងរកកម្មវិធី podcast នេះនៅក្នុងបណ្ដាញ Apple Podcast Google Podcast និងគេហទំព័រ voa.voanews.com/invasioncambodia នយោបាយតឹងតែងជាងមុនរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីចំពោះប្រទេសចិនចាប់តាំងពីថ្ងៃទី23ខែកក្កដាបានត្រូវឃើញថាជាការផ្ដល់កម្លាំងដល់ប្រទេសជប៉ុនឥណ្ឌាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលបារម្ភពីឥទ្ធិពលរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងលោក Ralph Jennings រាយការណ៍ពីទីក្រុងតៃប៉េកោះតៃវ៉ាន់ហើយលោកឈឹមសមេតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ពួកអ្នកវិភាគបាននិយាយកាលពីដើមខែសីហាថាការងាររីកាលពីពេលថ្មីៗនេះរបស់ប្រទេសអូសាលីទៅកាន់គោលជំហរតឹងរឹងជាងមុនប្រឆាំងនឹងប្រទេសចិននិងពង្រឹងការសម្របសម្រួលខាងនយោបាយនិងខាងយោធាក្នុងចំណោមប្រទេសជាតិជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលចង់ទប់ទល់នឹងការពង្រីកក្នុងដែនសមុទ្រដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងរដ្ឋាភិបាលក្រុងខេមប្រាបានងាកចេញពីគោលជំហរអព្យាក្រឹតដោយបានធ្វើការសន្យាតឹងរឹងនិងអធិប្បាយឫគុណខ្លាំងដល់ចិនកាលពីខែឧសភាមិថុនានិងខែកក្កដាដោយសារមានបញ្ហាមួយចំនួនជាមួយរដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីស្តនេះទោះណាជាមានចំណងតាក់ទងគ្នាខាងពាណិជ្ជកម្មក្នុងពេលខ្លីក៏ដោយជាក់ស្ដែងអូស្ត្រាលីបានគាំទ្រសហរដ្ឋអាមេរិកដោយចំហកាលពីខែមុនដោយបានបញ្ជូនសារមួយច្បាប់ជូនអង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានពណ៌នាថាការទាមទារអធិបតេយ្យភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅក្នុងសមុទ្រចិនមានការដណ្ដើមគ្នាជាការមិនត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ទេនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយកាលពីថ្ងៃពុធទី5សីហាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលី Scott Morrison បានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសលោកនឹងធ្វើការដោយចិត្តដិតជាងមុនជាមួយប្រទេសឥណ្ឌាជប៉ុននិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តមួយយ៉ាងជិតស្និទ្ធគ្នាយ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់កាសែតចិនមួយស្រង់សម្ដីពលរដ្ឋម្នាក់ដែលសរសេរតាមអ៊ីនធឺណិតថារដ្ឋាភិបាលក្រុងខេមប្រាជាឆ្កែរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនប្រទេសទាំងបួននេះជាសមាជិកនៃក្រុមមួយមានឈ្មោះថា Quad ដែលបានត្រូវបង្កើតកាលពីឆ្នាំ2007ដើម្បីពិភាក្សាបញ្ហាសន្តិសុខនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីដោយមានរួមបញ្ចូលសកម្មភាពចិនផងដែរពួកអ្នកជំនាញទូទាត់ថានឹងមានវិធានការថែមទៀតប្រមូលផ្ដុំដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីទោះជាធម្មតាសហរដ្ឋអាមេរិកជាអ្នកនាំមុខក៏ដោយលោក Stuart O ជាសាស្ត្រាចារ្យខាងការចាត់ចែងកិច្ចការនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Deakin នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកបាននិយាយថាវាហាក់ដូចជាយ៉ាងហោចណាស់ពីទស្សនៈរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺថាប្រទេសនេះប្រឹងប្រែងឲ្យមានមុខនេតិណែនាំសំខាន់មួយជាជាងមានមុខនេតិជាអ្នកធ្វើតាម កាលពីថ្ងៃពុធទី5សីហានៅពេលលោកថ្លែងសន្ទរកថាទៅកាន់វេទិកាសន្តិសុខ Indo-Pacific បានកត់សម្គាល់អំពីភាពដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រទូលំទូលាយជាមួយប្រទេសឥណ្ឌាភាពដៃគូនេះអំពាវនាវឲ្យមានការប្រជុំយ៉ាងតិចណាស់រៀងរាល់2ឆ្នាំម្ដងរវាងអស់លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសលោក Morrison បានមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាអូស្ត្រាលីបានសម្រេចអនុស្សរណៈនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមួយកាលពីខែកក្កដាដើម្បីធ្វើការជាមួយប្រទេសជប៉ុនអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងអវកាសលោកបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាប្រទេសលោកនឹងចាត់វិធានការជាក់ស្ដែងដើម្បីគាំទ្រពួកមិត្តយើងក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកនិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រទេសជប៉ុននិងប្រទេសឥណ្ឌាក៏មានចំនួនទល់ដានយ៉ាងជូរចត់ជាមួយប្រទេសចិនដែររដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅអូស្ត្រាលីបានសហការជាមួយគ្នាច្រើនទសវត្សរ៍ហើយដើម្បីទប់ទល់នឹងរដ្ឋាភិបាលបរទេសទាំងឡាយណាដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington មិនចូលចិត្តនៅពេលនេះភាគីសហរដ្ឋអាមេរិកមានចំនួនពេញចាំជាមួយចិនបច្ចុប្បន្នប្រទេសទាំងពីរនេះមិនចូលចិត្តប្រទេសចិនទេដោយមានការសង្ស័យអំពីអូក្រិដ្ឋកម្មតាក់ទិននិងបច្ចេកវិទ្យាហើយចង់ឲ្យប្រទេសអាស៊ីមួយនេះស៊ើបអង្កេតអំពីប្រភពនៃ virus corona ផងដែរកាលពីខែឧសភាប្រទេសអូស្ត្រាលីបានស្នើឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតជាផ្លូវការអំពីប្រភពក្នុងប្រទេសចិននៃការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 ហើយមួយខែបន្ទាប់មកលោក Morrison បានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសលោកជាទីដៅនៃការវាយប្រហារអនឡាញមួយដែលមានមូលដ្ឋានពីរដ្ឋបរទេសរដ្ឋាភិបាលពេកាំងបានហៅការនិយាយនេះកាលពីខែមិថុនាថាជាការបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះលោក Stephen Nagy ជាសាស្ត្រាចារ្យជំនួយចំខ្ពស់ខាងការសិក្សានយោបាយនិងអន្តរជាតិនៅឯសាកលវិទ្យាល័យគ្រឹះសាសនាក្នុងទីក្រុងតូក្យូលោកបាននិយាយថាបើប្រៀបធៀបជាមួយប្រទេសឯទៀតឯទៀតដែលបារម្ភអំពីបញ្ហាជាមួយរដ្ឋាភិបាលខុងពេកាំងខ្ញុំយល់ថារដ្ឋាភិបាលខុង Washington និងរដ្ឋាភិបាលខុង Canberra មានការយល់ឃើញដូចគ្នាអំពីបញ្ហាទាំងឡាយជាមួយប្រទេសចិនលោក Stephen Nagy បានថ្លែងថាខ្ញុំយល់ថារដ្ឋាភិបាលទាំងពីរនេះមានឯកភាពខ្លាំងអំពីការប្រឈមនឹងចិននៅក្នុងវិធីឆ្លៀសវៃគ្មានប្រទេសណាមួយក្នុងពួកប្រទេសខ្វាត់ទៀមទាដែនសមុទ្រក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងទីតែប្រទេសទាំងនេះឃើញសមុទ្រនេះជាស្នូលសំខាន់កែលែងសម្រាប់ពង្រឹងឥទ្ធិពលចិនហួសពីព្រំដែនគោកហើយបានហៅរដ្ឋាភិបាលពេកាំងថាជាសត្រូវមួយនៃសង្គ្រាមត្រជាក់ប្រទេសចិនបានទាមទារអធិបតេយ្យភាពលើដែនសមុទ្រមានការដណ្ដើមគ្នាជាមួយប្រទេសប្រ៊ុណេហ្វីលីពីនកោះតៃវ៉ាន់និងប្រទេសវៀតណាមប្រទេសទាំង5នេះមានកងយោធាខ្សោយជាងប្រទេសចិនហើយមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតិចជាងចិននៅលើកោះតូចៗរាប់រយនៅក្នុងសមុទ្រនោះប្រទេសទាំងអស់ដែលដណ្ដើមដែនទឹកក្នុងសមុទ្រចិនឲ្យតម្លៃលើសមុទ្រនេះដែលមានទំហំ3,500,000 km² ដោយសារទីនោះសម្បូរត្រីកណ្ដាលមានធនធានធម្មពលនិងផ្លូវនាវាចរពួកមន្ត្រីនៅក្នុងទីក្រុងពេកាំងនិយាយដល់ការប្រើឯកសារពីសម័យបុរាណដើម្បីការពារការទៀមទារបស់ពួកគេលើប្រមាណ 90% នៃដែនសមុទ្រនេះលោក Colin Cole ជាអ្នកសារជាខាងសន្តិសុខសមុទ្រនៅឯសាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យានៃប្រទេសសិង្ហបុរីលោកបាននិយាយថាយ៉ាងហោចណាស់ប្រទេសចិនត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នហើយនៅពេលជាមួយគ្នានេះចិនក៏ខ្វល់ខ្វាយជាងមុនអំពីប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនាំមុខឬជំរុញអ្វីដែលចិនយល់ថាជាផលប្រយោជន៍នៅខាងក្រៅធំជាងមុននិងថាជាការជិតជែកក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងផងដែរអង្គការបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាន India Inc នៅក្នុងទីក្រុង London បាននិយាយនៅក្នុងបទអត្ថាធិប្បាយមួយនៅក្រៅលោក Morrison ជួបជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌា Narendra Modi ថាប្រទេសឥណ្ឌាសង្ឃឹមថានឹងបង្កើនឥទ្ធិពលនៃក្រុមខ្វាត់នៅពេលមានចំនួនយោធាជាមួយប្រទេសចិននិងជិតព្រំដែនគោក មានចំនួនពួកអ្នកស្រាវជ្រាវមានចំនួនថាមុខនីតិដឹកនាំរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅក្នុងក្រុមគាត់អាចមានន័យថានឹងមានសមយុទ្ធនៃកងនាវាចម្បាំងច្រើនជាងមុនដែលនាំឲ្យប្រទេសចិនខឹងសម្បាកាលពីខែកក្កដាកងទ័ពជើងទឹកនៃប្រទេសជប៉ុននិងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានចូលរួមជាមួយនាវាចម្បាំងអាមេរិកឈ្មោះ USS Ronald Reagan និងកងនាវាធ្វើការវាយប្រហារក្នុងសមយុទ្ធរួមគ្នាមួយនៅក្នុងលំហសមុទ្រអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៃប្រទេសចិនលោកខាតេជាសាស្ត្រាចារ្យចូលនិវត្តនៃសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋ New South Wales ក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីជាអ្នកជំនាញខាងកិច្ចការអាស៊ីអាគ្នេយ៍លោកបាននិយាយថាសមយុទ្ធយុទ្ធារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអូស្ត្រាលីនឹងលឿនជាពិសេសប្រសិនបើសមយុទ្ធទាំងនេះមានតាក់ទិនជាមួយប្រទេសជប៉ុនឥណ្ឌានិងប្រទេសក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តជាប្រពៃណីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាប្រទេសបារាំងនិងចក្រភពអង់គ្លេសជាដើមទោះណាជមានការទៀមទាចងគ្នាក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាមួយប្រទេសចិនក៏ដោយក៏រដ្ឋនានាក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍បានបង្ហាញការសាទរតិចជាងក្រុមខ្វាត់ចំពោះការអះអាងថ្មីរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រទេសខ្លះដូចជាប្រទេសប៊្រុណេនិងប្រទេសហ្វីលីពីនជាដើមបានទទួលជំនួយនឹងការបណ្ដាក់ទុនពីប្រទេសចិនប្លុករបស់ពួកគេគឺសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកថាអាស៊ានសង្ឃឹមថានឹងសម្រេចក្រុមប្រតិបត្តិមួយក្នុងសមុទ្រជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងលោក Colin Coe នៃសាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យាប្រទេសសង្ហបុរីបានថ្លែងថាប្រទេសទាំងនេះក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ស្វាគមន៍សកម្មភាពរបស់ក្រុមខ្វាត់ពីគោលជំហរផ្លូវចិត្តប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងប្រទេសវៀតណាមដែលនិយាយមិនសំចៃមាត់ជាងគេអំពីបញ្ហានេះបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាមួយកាលពីឆ្នាំទៅមិញសម្ដែងកង្វល់ខ្លាំងអំពីព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដោយមានរួមបញ្ចូលការចាក់ដីបំពេញដើម្បីពង្រីកកោះតូចតូចនិងយោធានីយកម្មនៃបណ្ដាកោះមានចំនួនដែលជាការនិយាយយោងដល់សកម្មភាពចិនលោកខាតេបាននិយាយថាលោករំពឹងថាអូស្ត្រាលីនឹងបង្កើនការតាក់ទងជាមួយប្រទេសវៀតណាមពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 មេដឹកនាំប្រទេសនិងអ្នកជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលជាច្រើនបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅផ្ទះការនៅផ្ទះយូរអាចនាំឲ្យមានភាពតប់ប្រមល់និងមួម៉ៅច្រើនដូច្នេះតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកាត់បន្ថយភាពអវិជ្ជមានទាំងនោះតទៅនេះ VOA សូមជូនវិធីងាយៗមួយចំនួនដែលលោកអ្នកនាងអាចអនុវត្តបានសូមព្យាយាមងើបពីសម្រាននៅម៉ោងដែលលោកអ្នកនាងធ្លាប់ងើបពីមុនធ្វើសកម្មភាពទៅតាមទម្លាប់របស់លោកអ្នកនាងដូចជាហាត់ប្រាណហើយមុជទឹកជាដើមបើសិនជាលោកអ្នកនាងធ្វើការពីផ្ទះនោះលោកអ្នកនាងគួរតែអនុវត្តសកម្មភាពទាំងពីរខាងលើមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាធម្មតារីឯការចូលសម្រានតាមម៉ោងដូចពីមុនក៏សំខាន់ណាស់ដែរការព្យាយាមរក្សាទម្លាប់ខាងលើនេះអាចជួយធ្វើឲ្យលោកអ្នកនាងមានចិត្តស្ងប់ជាយាមគិតពីភាពវិជ្ជមាននិងធ្វើចលនារាងកាយឲ្យបានច្រើននៅពេលទំនេរលោកអ្នកនាងអាចអានសៀវភៅហាត់ប្រាណមើលភាពយន្តធ្វើម្ហូបសួរសុខទុក្ខឬជជែកគ្នាលេងតាមទូរស័ព្ទជាមួយសាច់ញាតិនិងមិត្តភ័ក្តិឬធ្វើកិច្ចការដែលលោកអ្នកនាងចង់ធ្វើជាយូរមកហើយតែមិនទាន់មានពេលធ្វើដូចជារៀបចំផ្ទះជាដើមព្យាយាមបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំការបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំអាចជួយឲ្យសុខភាពរបស់លោកអ្នកមានស្ថានភាពល្អកាត់បន្ថយ stress និងជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគនានាជាពិសេសលោកអ្នកនាងគួរបរិភោគបន្លែបៃតងនិងផ្លែឈើដែលមានផ្ទុកវីតាមីន C ឲ្យបានច្រើនបើអាចធ្វើបានសូមព្យាយាមអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រខាងលើដើម្បីសុខភាពរាងកាយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់លោកអ្នកនាង
កប៉ាល់ដឹកជញ្ជូនដែលមានឈ្មោះថា San Shatu បានធ្វើដំណើរចម្ងាយប្រហែលជា 1,600 គីឡូម៉ែត្រទៅតំបន់ថ្មពប្រះទឹក James Shoal កាលពីពាក់កណ្ដាលខែកក្កដាបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាប្រទេសចិនមិនមានសិទ្ធិស្របច្បាប់គ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទាមទារតំបន់នោះទេលោក Ralph Jennings រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងតៃប៉េកោះតៃវ៉ាន់ហើយអ្នកស្រី Lee Morivan ប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការធ្វើដំណើររបស់កប៉ាល់ស៊ីវិលចិនមួយតាមតំបន់កំពង់រាបបាតសមុទ្ររបស់ម៉ាឡេស៊ីកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅនេះបង្ហាញពីគោលបំណងរបស់ចិនក្នុងការពង្រឹងការទាមទាររបស់ខ្លួនទៅលើដែនសមុទ្រដែលមានចំនួនទោះបីជាមានការជំទាស់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយនេះបើយោងតាមអ្នកអង្កេតទៅលើចំនួនដែនសមុទ្រនេះកប៉ាល់ដឹកជញ្ជូនដែលមាន400កៅអីឈ្មោះថា San Shatu បានចូលចតរយៈពេលខ្លីនៅតំបន់ថ្មប៉ប្រះទឹក James Shoal នៅអំឡុងថ្ងៃទី16ខែកក្កដាហើយបន្តមកត្រឡប់ទៅមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនវិញនៅជិតប្រទេសចិននេះបើយោងតាមផែនទីសកម្មភាពរបស់កប៉ាល់នៃមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ្នកស្រាវជ្រាវនៅមហាវិទ្យាល័យសិក្សាអំពីសង្គ្រាមដែនទឹកអាមេរិកតំបន់ថ្មប៉ប្រះទឹកដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថា James Shoal ស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងព្រំដែនដែលទីក្រុងប៉េកាំងទាមទារក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងនឹងស្ថិតក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចសមុទ្រផ្ដាច់មុខដែលមានទំហំ370គីឡូម៉ែត្ររបស់ម៉ាឡេស៊ីប្រទេសចិនប្រជែងយ៉ាងពេញទំហឹងដើម្បីទាមទារអធិបតេយ្យភាពដែនសមុទ្រជាមួយនឹងប្រទេសប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីនតៃវ៉ាន់និងវៀតណាមដែលសុទ្ធតែមានកម្លាំងយោធាខ្សោយជាងខ្លួននិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតិចនៅលើកោះតូចៗក្នុងដែនសមុទ្រនេះលោក Shariman Lockman អ្នកវិភាគការសិក្សាសន្តិសុខនិងគោលនយោបាយបរទេសជាន់ខ្ពស់នៅអង្គការស្រាវជ្រាវការសិក្សាអន្តរជាតិនិងវិទ្យាស្ថានយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងទីក្រុងកូឡាឡាំពួរបាននិយាយថាបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលប្រឆាំងនឹងការទាមទាររបស់ចិនបារម្ភថានៅថ្ងៃណាមួយកប៉ាល់ដឹកជញ្ជូននោះអាចនឹងដឹកសម្ភារៈសម្រាប់ពង្រឹងកោះសពនិមិត្តកាន់កាប់ដោយចិននៅប្រជុំកោះ Spratly ដែលនៅក្បែរតំបន់ថ្មប្រះទឹក James Shoal នោះលោក Lockman បាននិយាយថា
I think Southeast Asian claimants will be concerned about the possible dual use nature of San Shatu. Its recent voyage could be interpreted as a familiarization trip. Although the ship is
ខ្ញុំគិតថាប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលទាមទារដែនសមុទ្រនេះនឹងបារម្ភអំពីមុខងារពីរបែបរបស់កប៉ាល់ San Shatu. ការធ្វើដំណើរនាពេលថ្មីៗនេះរបស់កប៉ាល់នេះអាចមានន័យថាជាដំណើរស្វែងយល់ពីតំបន់ទោះបីជាកប៉ាល់នេះត្រូវបានសង់ឡើងសម្រាប់ដឹកអ្នកដំណើរនិងទំនិញក៏ដោយវាក៏អាចប្រើដើម្បីដឹកសម្ភារៈផ្គត់ផ្គង់កោះសពនិមិត្តរបស់ចិននៅប្រជុំកោះ Spratly បានដែរ
បើតាមគេប៉ាន់ស្មានកប៉ាល់ដឹកជញ្ជូនដែលមានប្រវែង128ម៉ែត្រនេះបានធ្វើដំណើរទៅតំបន់ថ្មប្រះទឹកនោះប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pompeo បាននិយាយថាតំបន់ថ្មប្រះទឹកនេះមិនមែនជារបស់ទីក្រុងប៉េកាំងទេរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមានការទាមទារដែនសមុទ្រនេះទេប៉ុន្តែព្យាយាមគ្រប់គ្រងការពង្រីកដែនសមុទ្ររបស់គូប្រជែងខ្លួនគឺមហាអំណាចចិនលោក Mike Pompeo បាននិយាយកាលពីថ្ងៃទី13ខែកក្កដាក្នុងសម្ដីដើមថាតំបន់ James Shoal ជារឿយៗត្រូវបានលើកឡើងក្នុងការឃោសនារបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនថាជាដែនដីភាគខាងត្បូងបំផុតរបស់ចិនច្បាប់អន្តរជាតិបានចែងច្បាស់ហើយតំបន់ក្រោមទឹកដូចតំបន់ James Shoal នេះមិនអាចទាមទារកាន់កាប់ដោយរដ្ឋណាមួយនោះទេហើយមិនអាចបង្កើតជាតំបន់ដែនសមុទ្រនោះទេចិនបានលើកឡើងពីកំណត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្រដើម្បីការពារការអះអាងរបស់ខ្លួនហើយច្រានចោលសម្ដីរបស់លោក Mike Pompeo លោក Gregory Poling នាយកនៃគណៈប្រដូចផ្ដាំដំណាភៀបដែនសមុទ្រអាស៊ីនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាអន្តរជាតិនិងយុទ្ធសាស្ត្រដែលមានទីតាំងនៅរដ្ឋធានី Washington បាននិយាយថា
It's pretty unusual for it to go 1000 miles from shore to James Shoal. It was clearly meant to send a message immediately after the US.
វាមិនមែនជារឿងធម្មតានោះទេដែលកប៉ាល់ San Shatu បានធ្វើដំណើរចម្ងាយប្រមាណជា 1,600 គីឡូម៉ែត្រពីឆ្នេរទៅកាន់តំបន់ James Shoal នោះទង្វើនេះមានបំណងជាក់ច្បាស់ដើម្បីផ្ញើសារមួយភ្លាមបន្ទាប់ពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដោយសារសេចក្តីថ្លែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយអំពីតំបន់ James Shoal
កប៉ាល់របស់កងទ័ពជើងទឹកចិនទៅទស្សនកិច្ចនៅតំបន់នោះប្រមាណជាមួយដងក្នុងមួយឆ្នាំដើម្បីពង្រឹងអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនលើផ្លូវទឹកនោះនេះបើយោងតាមលោក Poling គម្រោងរុករកអូស្មាននិងប្រេងរបស់ម៉ាឡេស៊ី
ប្រតិបត្តិនៅប្រជុំកោះស្ប្រាតលីដែលនៅក្បែរផ្លូវទឹកនោះអ្នកវិភាគជឿថាក្រុមច្បាប់អន្តរជាតិតំបន់ថ្មប្រប្រាសទឹក James Shoal ដែលមានជម្រៅ20ម៉ែត្រក្រោមទឹកมันអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយប្រទេសណាមួយដើម្បីទាមទារយកតំបន់ដែលនៅជុំវិញតំបន់សេដ្ឋកិច្ចសមុទ្រនោះទីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ Lee Morivan VOA
អនុនិមជីទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានបទសម្ភាសន៍ភាគទី3ដែលជាភាគបញ្ចប់ជាមួយលោកបណ្ឌិតអ៊ុងឈិនរីអ្នកនិពន្ធតន្ត្រីខ្មែរអមេរិកាំងល្បីល្បាញជាអន្តរជាតិមួយរូបអំពីដំណើរជីវិតនិងអាជីពជាអ្នកនិពន្ធតន្ត្រីនិងការវិវត្តនៃអត្តសញ្ញាណនិងវប្បធម៌ខ្មែរសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការសិក្សាស្រាវជ្រាវគាំទ្រទ្រឹស្ដីថាមនុស្សខ្លះមានភាពស៊ាំនឹងមេរោគក្នុងខ្លួនប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 សមាជិកប្រតិភិសំខាន់ៗថានយោបាយអាមេរិកចំពោះប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាទទួលបរាជ័យសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដែលមានជាបន្តដូចតទៅលោកបណ្ឌិតអ៊ុងឈិនរីគឺជាអ្នកនិពន្ធតន្ត្រីខ្មែរអមេរិកាំងល្បីល្បាញជាអន្តរជាតិក្នុងនាមជាតន្ត្រីករនិងសាស្ត្រាចារ្យតន្ត្រីវ័យ77ឆ្នាំលោកបានធ្វើការយ៉ាងសកម្មដើម្បីលើកកម្ពស់សិល្បៈនិងវប្បធម៌ខ្មែរនៅលើឆាកអន្តរជាតិកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកចាប់ចិត្រានៃ VOA បានទៅជួបសម្ភាសលោកបណ្ឌិតអ៊ុងឈិនរីនៅក្នុងទីក្រុង San Diego រដ្ឋ California អំពីដំណើរជីវិតនិងអាជីពជាអ្នកនិពន្ធតន្ត្រីនិងការវិវត្តនៃអត្តសញ្ញាណនិងវប្បធម៌ខ្មែរសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី3ដែលជាភាគបញ្ចប់នេះដូចតទៅ
In Cambodia there is no
នៅប្រទេសកម្ពុជាមិនមានភាពខុសគ្នារវាងការនិពន្ធតន្ត្រីនិងការប្រគំតន្ត្រីទេដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកលេងឧបករណ៍តន្ត្រីណាមួយអ្នកក៏ជាអ្នកនិពន្ធតន្ត្រីម្នាក់ដែរ
លោកបណ្ឌិតអ៊ុងជីណារីគឺជាអ្នកនិពន្ធតន្ត្រីខ្មែរអមេរិកាំងល្បីល្បាញជាអន្តរជាតិម្នាក់ដែលទើបតែទទួលពានរង្វាន់កិត្តិយសខ្ពស់បំផុតមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺសមាជិកភាពពេញមួយជីវិតនៅបណ្ឌិតសភាអាមេរិកាំងសម្រាប់សិល្បៈនិងអក្សរឬ American Academy of Arts and Letters តន្ត្រីករនិងសាស្ត្រាចារ្យតន្ត្រីវ័យ77ឆ្នាំរូបនេះបានចូលបំពេញការងារក្នុងស្ថាប័នដែលជាបណ្ដុំស្ថាបត្យករសិល្បករអ្នកនិពន្ធតន្ត្រីនិងអ្នកនិពន្ធសៀវភៅឈានមុខគេ250អ្នកនេះកាលពីខែឧសភាសមាជិករបស់បណ្ឌិតសភាទាំងអស់ធ្វើការគ្រប់គ្រងនិងផ្ដល់ពានរង្វាន់សិល្បៈជាច្រើនដើម្បីជំរុញផ្ដល់ជំនួយនិងទ្រទ្រង់ឧត្តមភាពក្នុងវិស័យអក្សរសាស្ត្រតន្ត្រីនិងសិល្បៈរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ1964លោកបណ្ឌិតអ៊ុងជីណារីគឺជាសិស្សវិទ្យាល័យម្នាក់ក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនៅពេលដែលលោកបានទទួលអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សាឧបករណ៍ត្រែ clarinet នៅសាលាតន្ត្រី Manhattan ក្នុងទីក្រុង New York ចាប់តាំងពីពេលនោះមកលោកបានរកឃើញភាពជោគជ័យក្នុងទឹកដីនៃសេរីភាពនិងភាពច្នៃប្រឌិតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកបណ្ឌិតអ៊ុងជីណារីនិយាយថាភាពជោគជ័យរបស់លោកគឺបានមកពីអត្តសញ្ញាណខ្មែរនិងកុមារភាពនៅតាមវាលស្រែរបស់លោក
គឺដោយសារវប្បធម៌ខ្មែរអ្វីដែលខ្ញុំបានរៀនពីវាលស្រែអ្វីដែលផ្ដិតក្នុងអារម្មណ៍ខ្ញុំបំផុតហើយខ្ញុំមានមោទនភាពពេលនិយាយថាខ្ញុំជាជនជាតិខ្មែរ
ពិធីតែងតាំងសមាជិកជាផ្លូវការរបស់បណ្ឌិតសភាអាមេរិកាំងសម្រាប់សិល្បៈនិងអក្សរត្រូវបានផ្អាកដោយសារការរាតត្បាតជាសកលនៃវីរុសកូវីដ-19ហើយនឹងត្រូវបានលើកទៅប្រារព្ធនៅខែឧសភាឆ្នាំ2021ក្នុងទីក្រុង New York ថ្មីៗនេះ VOA បានទៅជួបលោកបណ្ឌិតអ៊ុងជីណារីនៅគេហដ្ឋានរបស់លោកក្នុងទីក្រុង San Diego រដ្ឋ California ដើម្បីជជែកអំពីបណ្ដាស្នាដៃនិពន្ធតន្ត្រីឈ្នះពានរង្វាន់ដែលលោកបានបង្កើតឡើងការវិវត្តនៃអត្តសញ្ញាណនិងវប្បធម៌ខ្មែរនិងដំណើរស្វែងរកភាពជោគជ័យក្នុងវិស័យសិល្បៈខ្ញុំសូមនិយាយបន្តអំពីអត្តសញ្ញាណខ្មែរបន្តិចទៀតកូនស្រីទាំងពីររបស់លោកកើតនឹងធំនឹងក្តីនៅទីនេះតើលោកគិតថាពួកគេមានអត្តសញ្ញាណខ្មែរច្រើនទេក្នុងនាមជាអ្នកដែលកើតនិងរស់នៅអាមេរិកនេះបាទ
No No, first of all
អតីតខ្ញុំបន្ទោសខ្លួនខ្ញុំដំបូងគេបង្អស់នៅពេលមួយក្នុងសម័យសង្គ្រាមខ្ញុំមានទុតិធិនិយមណាស់ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំគ្មានត្រូវធ្វើអ្វីឬមិនចង់ធ្វើអ្វីតាក់ទងនឹងវប្បធម៌ខ្មែរទេកល្យាណដែលជាកូនស្រីច្បងគឺជាអ្នកសម្ដែងម្នាក់នាងបង្រៀននៅ California Institute of the Arts ដែលស្ថិតនៅភាគខាងជើងនៃទីក្រុង Los Angeles ហើយនាងបានសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីសម្បត្តិផ្ញើទៅមកជាមួយសាច់ញាតិយើងនៅជំរំជនភៀសខ្លួននៅចន្លោះចុងទសវត្សរ៍ទី70និងដើមទសវត្សរ៍ទី80ខ្ញុំសួរនាងថាតើកូនចង់អានសម្បត្តិទាំងនោះទេនាងក៏បានអានសម្បត្តិទាំងនោះឥឡូវនេះនាងសម្ដែងល្ខោនរបស់នាងគឺសម្បត្តិពីផ្ទះឬ letters from home 20ដងទៅហើយត្រឡប់ទៅសំណួររបស់លោកវិញនាងទទួលបានគុណសម្បត្តិជាខ្មែរតាមរយៈសិល្បៈនិងចំណេះដឹង
Dad I'm going to write a play Can you tell me more about how our relatives escaped the Khmer Rouge How did they get to America
នេះជាអ្នកនាងអង្គកល្យាណកំពុងសម្ដែងលើឆាករឿងល្ខោនសម្បត្តិពីផ្ទះឬ letters from home ដែលបង្ហាញអំពីសាច់ញាតិជនជាតិខ្មែររបស់នាងដែលបានសរសេរសម្បុតទៅឪពុករបស់នាងសុំឲ្យគាត់ជួយពួកគេឲ្យរួចចេញពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហម
សម្បុតទាំងនេះចាប់ផ្ដើមផ្ញើមកនៅឆ្នាំ1979ហើយបន្តរយៈពេល4-5ឆ្នាំសម្បុតទាំងនោះគឺមកពីសមាជិកគ្រួសារដែលចង់ចាកចេញពីជំរំជនភៀសខ្លួនហើយស្នើសុំឪពុកខ្ញុំឲ្យជួយពួកគេពីព្រោះឪពុកខ្ញុំរស់នៅអាមេរិក
You read each letter at the fireplace and then threw them into the fire.
After 40 years, I buried the letter in the box.
40ឆ្នាំខ្ញុំកប់សម្បត្តិទាំងនេះចោលខ្ញុំមិនសប្បាយចិត្តទេពេលអានសម្បត្តិទាំងនោះតែចុងក្រោយនេះខ្ញុំជឿជាក់លើកល្យាណនាងបានក្លាយជាតារាសម្ដែងដ៏មានសមត្ថភាពម្នាក
់ capable actor
មានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុង Los Angeles តារាសម្ដែងខ្មែរអាមេរិកកាំងវ័យ33ឆ្នាំនេះបានទទួលសញ្ញាបត្រអនុបណ្ឌិតវិចិត្រសិល្បៈផ្នែកការសម្ដែងពី California Institute of the Arts ហើយនាងបានធ្វើការជាមួយក្រុមហ៊ុនល្ខោននិងអូប៉េរ៉ាល្បីៗដូចជា Critical Mass Performance Group និង Independent Shakespeare Company
My noble father
ប៉ុន្តែការសម្ដែងអំពីសាច់រឿងផ្ទាល់ខ្លួនបែបនេះទាមទារទេពកោសល្យនិងការស្វែងយល់បន្ថែមលើចំណេះដឹងពីសាលានិងបទពិសោធន៍អាជីពរបស់នាង
I felt overwhelmed because it is overwhelming
ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាពិបាកទទួលយកណាស់ព្រោះវាជាការបញ្ចេញអារម្មណ៍ដ៏សោកសៅរបស់ឪពុកខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំបានឃើញឪពុកខ្ញុំទប់ទល់នឹងរឿងនេះនៅទីបំផុតគាត់មិនដែលនិយាយអំពីរឿងនេះទេ
រឿងល្ខោនសម្បត្តិពីផ្ទះឬ letters from home គឺជាការសម្ដែងទោលប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាផ្សព្វផ្សាយច្រើនសន្ធានសាច់រឿងគឺផ្អែកលើសម្បត្តិនិងដំណើរផ្លូវអារម្មណ៍របស់ឪពុករបស់អ្នកនាងកល្យាណដែលគាត់បានប្រឈមនឹងអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងការសម្ដែងអ្នកនាងអង្គកល្យាណនិយាយច្រៀងនិងរាំដើម្បីបង្ហាញសាច់រឿងមួយដែលផ្ដល់ការគោរពដល់ជនភៀសខ្លួនជនអន្តោប្រវេសន៍និងស្នាមរបួសដែលបានកើតមានឡើងនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារអ្នកនាងអង្គកល្យាណនិយាយថាធ្វើរឿងល្ខោននេះបានអនុញ្ញាតឲ្យនាងយល់ពីទំនាក់ទំនងរបស់នាងជាមួយគ្រួសារគេដំណែលនិងប្រទេសកំណើតឪពុករបស់នាង
As I started investigating the letters and as I started figuring out what my play was
ពេលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមើលសម្បត្តិទាំងអស់នោះហើយពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមព្យាយាមនិពន្ធល្ខោននេះខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមដឹងថាខ្ញុំក៏អាចឲ្យសាច់ញាតិជីដូនជីតារបស់ខ្ញុំចូលសន្ធិដ្ឋតាមរយៈការសម្ដែងបែប Shakespeare ដូច្នេះការសម្ដែងល្ខោននេះគឺត្រូវមានមនោសញ្ចេតនានេះផងដែរត្រូវយល់អ្វីជាខ្មែរជាសិល្បករខ្មែ
រ Very sincerely yours Chinari
Oh The second daughter
កូនស្រីទី2ទទួលបានសញ្ញាបត្របណ្ឌិតកាលពីប្រមាណឆ្នាំមុនជាគ្រូពេទ្យចិត្តសាស្ត្រនាងធ្វើការនៅមជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពអតីតយុទ្ធជននៅ Long Beach នាងអាចស្វែងយល់ពីអត្តសញ្ញាណខ្មែរដោយប្រើវិទ្យាសាស្ត្រក្នុងផ្នែកចិត្តវិទ្យាដោយធ្វើការស្រាវជ្រាវនិងដោយការតាក់ទងជាមួយសហគមន៍ខ្មែរដូច្នេះនាងក៏ដូចបងស្រីនាងដែរនាងត្រូវសិក្សាស្វែងយល់ពីអត្តសញ្ញាណខ្មែរតាមសមត្ថភាពខ្លួនឯង វាមិនមែនដោយសារសញ្ជាតិឬសាច់ឈាមទេពិតណាស់វប្បធម៌មិនមែនជាអ្វីដែលទទួលដោយងាយស្រួលនោះទេ
វប្បធម៌បានពីសង្គមមិនមែនពីធម្មជាតិទេ
បាទត្រឹមត្រូវនឹងពិតប្រាកដណាស់ម្ដងហើយម្ដងទៀតការទទួលខុសត្រូវគឺថិតលើមនុស្សពេញវ័យដែលត្រូវបង្កើតនឹងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពកម្មវិធីសិក្សាម្ដងម្កាលនិងបង្រៀនពួកគេនៅផ្ទះក្នុងនាមជាឪពុកម្ដាយខ្ញុំបានប្រាជ័យរឿងនេះច្រើនទូសវ័តមកហើយ
ពួកគេហាក់ដូចជាយល់ពីខ្មែរច្រើនណាស់ដែរ
បាទពួកគេធ្វើបានល្អ
ឥឡូវនេះយើងឈានមកដល់ផ្នែកចុងក្រោយនៃបទសម្ភាសន៍នេះគឺអំពីគម្រោងរបស់លោកសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាតើលោកមានគម្រោងធ្វើអ្វីនៅប្រទេសកម្ពុជាដែរឬទេ
Yes I'm hoping
បាទខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងចូលរួមឲ្យកាន់តែច្រើនជាមួយសាកលវិទ្យាល័យវិចិត្រសិល្បៈបង្ហាត់បង្រៀនអ្នកនិពន្ធក្មេងៗមួយក្រុមនៅក្នុងដេប៉ាតឺម៉ង់ដែលកំពុងប្រើប្រាស់ឧបករណ៍លោកខាងលិចប៉ុន្តែនៅតែរក្សាឥទ្ធិពលនៃវប្បធម៌ខ្មែររបស់ពួកគេ
composition ខ្ញុំឃើញថាការហាត់រៀននិពន្ធតន្ត្រីនៅកម្ពុជាហាក់ដូចជាធ្វើឡើងដោយផ្ទាល់មាត់ដោយមិនមានការរៀបចំជារចនាសម្ព័ន្ធដូចនៅក្នុងប្រទេសលោកខាងលិចទេតើត្រូវទេ
បែបប្រពៃណីបាទពិតមែនហើយ
យើងមិនមានសភៅរចនាសម្ព័ន្ធមួយដែលបង្រៀនយើងទេដូចជាសភៅក្បួនខ្នាតលេងរនាតជាប្រព័ន្ធជាដើម
ត្រឹមត្រូវហើយនេះជារបៀបដែលខ្ញុំបង្រៀនតន្ត្រីកោបូរ៉ាននៅសៀមរាបខ្ញុំមិនដែលបង្រៀនឲ្យពួកគេកាត់នោះទេ
គឺគ្រាន់តែបង្រៀនតគ្នាតាមមាត់ពីមាត់មួយទៅមាត់មួយ
and I also explain to them
ត្រូវហើយខ្ញុំក៏បានប្រាប់គូនសិស្សខ្ញុំថាសាកស្រមៃមើលជាច្រើនសតវត្សមុននៅពេលបាត់ខែកមនដែលជាបាត់ដល់3បំផុតមួយនៅក្នុងវងភ្លេងពិណពាទ្យត្រូវបាននិពន្ធឡើងខ្ញុំគិតថាបទខែកមនត្រូវបាននិពន្ធឡើងដោយគ្រូតន្ត្រីតែម្នាក់គត់បន្ទាប់មកក្នុងដង្ហើមតែមួយខ្ញុំនិយាយបន្តថាថ្ងៃនេះយើងនឹងនិពន្ធបទខែកមនថ្មីឬចំណងជើងអ្វីក៏ដោយជាមួយគ្នាយើងពិភាក្សាគ្នាយើងមានសិក្ខាសាលាយើងមានឧបករណ៍នៅពីមុខយើងយើងទាំងអស់គ្នាលេងឧបករណ៍ទាំងនោះហើយយើងពិភាក្សាគ្នាថាវាមានបញ្ហាអ្វីខ្លះពេលខ្លះយើងត្រឡប់ទៅប្រើប្រពៃណីបុរាណរបស់យើងឥឡូវនេះគឺមានការលើកទឹកចិត្តច្រើនជាងមុនបន្តិចឲ្យមានការបើកចិត្តទូលាយឬការសាកល្បងក្បួននិពន្ធថ្មីស្រឡាងនានាខ្ញុំមិនដែលខ្វាត់ចលនានេះទេខ្ញុំអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេសាកល្បងធ្វើអ្វីថ្មីខ្ញុំគ្រាន់តែសង្កេតពីក្រោយតែប៉ុណ្ណោះ
សំណួរចុងក្រោយកម្ពុជាជាប្រទេសវ័យក្មេងជាជនជាច្រើនមានអាយុក្រោម30ឆ្នាំប្រហែល 60 ទៅ 70% ឯណោះតើលោកមានសារអ្វីទៅកាន់សិល្បករឬតន្ត្រីករក្មេងៗនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកមានបទពិសោធន៍ជាច្រើនក្នុងវិស័យតន្ត្រីនេះហើយបានព្យាយាមធ្វើការលើកតម្កើងវប្បធម៌ខ្មែរតើលោកចង់ផ្ញើសារអ្វីទៅកាន់សិល្បករខ្មែរក្មេងៗបាទ
I think one word will not suffice here
ខ្ញុំគិតថាពាក្យមួយម៉ាត់មិនគ្រប់គ្រាន់ទេជាថ្មីម្ដងទៀតពួកគេត្រូវដឹងពីប្រពៃណីរបស់ខ្លួនមុនពេលពួកគេបង្កើតប្រពៃណីថ្មីឬវប្បធម៌ថ្មីឬកែប្រែវប្បធម៌ថ្មីហើយមុនពួកគេអាចបើកទ្វារទទួលឱកាសទៅទូទាំងពិភពលោកពួកគេត្រូវមានភាពស្មោះត្រង់និងទៀងត្រង់ចំពោះអារម្មណ៍របស់ពួកគេវាមានសារៈសំខាន់ណាស់អ្នកមិនគ្រាន់តែមើលទៅខាងក្រៅនឹងអ្វីដែលអ្នកអាចរៀនបាននោះទេប៉ុន្តែកុំភ្លេចថា 50% ទៀតគឺអរូបីវាជាអារម្មណ៍របស់អ្នកដែលតាមពិតទៅមិនមែនជារបស់អ្នកឡើយនៅពេលអ្នកស្វែងយល់ក្នុងខ្លួនអ្នកកាន់តែស៊ីជម្រៅអ្នកនឹងទៅដល់សតិអារម្មណ៍រួមនៃមនុស្សជាតិមួយដែលគេអាចយល់ជាសកលបានអ្នកជាខ្មែរឬអាមេរិកាំងគឺមិនសំខាន់ទេដូច្នេះភាពស្មោះត្រង់គឺត្រូវតែមានបើមិនមានភាពសុចរិតនិងភាពស្មោះស្ម័គ្រទេសិល្បៈរបស់អ្នកនឹងមិនមានសំឡេងទូលំទូលាយនោះទេវានឹងគ្រាន់តែរងឥទ្ធិពលខ្លាំងពីវប្បធម៌ដទៃតែប៉ុណ្ណោះ
បាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតអ៊ុងជីណារីដែលបានអញ្ជើញយើងខ្ញុំមកផ្ទះរបស់លោកនៅក្នុងទីក្រុង San Diego វាជាសហគមន៍ដ៏ស្រស់ស្អាតមួយហើយយើងមានឱកាសជជែកជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកនិងចូលលេងផ្ទះនិងការិយាល័យការងាររបស់លោកផងដែរខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តណាស់ដែលមានឱកាសចែករំលែករឿងរ៉ាវរបស់លោក
នេះជាកិត្តិយសមួយ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី3ដែលជាភាគបញ្ចប់រវាងលោកចាប់ចិត្រានៃ VOA ជាមួយលោកបណ្ឌិតអ៊ុងឈិនរីដែលជាអ្នកនិពន្ធតន្ត្រីខ្មែរអាមេរិកាំងល្បីល្បាញជាអន្តរជាតិមួយរូបអំពីដំណើរជីវិតនិងអាជីពជាអ្នកនិពន្ធតន្ត្រីនិងការវិវត្តនៃអត្តសញ្ញាណនិងវប្បធម៌ខ្មែរ បើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់និងទស្សនាបទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងឡើងវិញសូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ក្រុមអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវរកឃើញថាជំងឺផ្ដាសាយធម្មតាអាចបង្កើតប្រព័ន្ធការចងចាំនៃភាពស៊ាំនឹងមេរោគដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 ការនេះអាចពន្យល់ថាហេតុដូចម្ដេចបានជាមនុស្សខ្លះមានវីរុសនេះហើយមានរោគសញ្ញាបន្តិចបន្តួចឬគ្មានរោគសញ្ញាតែម្ដងឬមួយគ្មានផ្ទុកវីរុសនេះតតែសោះលោក Jeff Caster រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកឈឹមសុមេតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះចែងថាជំងឺផ្ដាសាយធម្មតាអាចត្រៀមរាងកាយមនុស្សម្នាក់ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 ការរកឃើញនេះជួយពន្យល់អំពីមូលហេតុដែលនាំឲ្យមនុស្សមានការឆ្លើយតបខុសគ្នាដល់វីរុសកូវីដ-19ហើយអាចផ្ដល់ដំណឹងសម្រាប់ប្រយុទ្ធនឹងជំងឺនេះផងដែរការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះធ្វើឡើងក្រោយពីមានការរកឃើញកាលពីខែឧសភាដែលបញ្ជាក់ថាចំនួនពាក់កណ្ដាលនៃប្រជារាស្ត្រប្រហែលជាមានប្រព័ន្ធនៃការស៊ាំនឹងមេរោគនៅក្នុងខ្លួនមួយបែបក្នុងការទប់ទល់នឹងជំងឺកូវីដដោយគ្មានការផ្ទុកវីរុសនេះទេពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានរាយការណ៍អំពីករណីនៃបាតុភូតនេះនៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ហូឡង់និងប្រទេសសង្ហបុរីពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រសង្ស័យថាប្រព័ន្ធការចងចាំនៃការសមនឹងមេរោគនេះមានការភ្ជាប់ការតាក់ទងជាមួយពួកមនុស្សដែលបានប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺផ្ដាសាយធម្មតាការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយត្រូវបោះពុម្ពផ្សាយការពិធាអង្គារទី4សីហានៅក្នុងទស្សនវដ្តី Science ពណ៌នាអំពីថាតើពួកអ្នកស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថាន La Jolla ខាងការសិក្សាខាងប្រព័ន្ធការពីរាងកាយនិងភាពស៊ាំនឹងជំងឺស្វះស្វែងរកផតាំងគ្រប់គ្រងទ្រឹស្ដីនេះពួកគេបានពិនិត្យមើលសំណាក់ឈាមពីពួកជនមានសុខភាពល្អនៅមុនមានការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 ហើយពិនិត្យមើលកោសិកា T នៅក្នុងសំណាក់ឈាមទាំងនោះកោសិកា T ឬកោសិកាឈាមសជាផ្នែកសំខាន់នៃប្រព័ន្ធការពាររាងកាយនិងសមនឹងជំងឺនាំឲ្យមានអង្គបដិប្រាណដែលបំផ្លាញកោសិកាឆ្លងមេរោគពួកអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវទាំងនេះនិយាយថាកោសិកា T ចាំការឆ្លងជំងឺក្នុងពេលច្រើនទសវត្សរ៍ក្រោយពេលដែលមនុស្សម្នាក់មានជំងឺណាមួយនៅក្នុងសំណាក់ឈាមទាំងនោះពួកគេពិនិត្យមើលហើយបានរកឃើញភស្តុតាងនៃកោសិកា T បានត្រូវវឹកបឺនដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងវីរុសមានការតាក់ទិននឹងជំងឺផ្ដាសាយពួកគេក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលដែរដោយឃើញថាកោសិកា T នៅក្នុងសំណាក់ឈាមក៏បានស្គាល់ជំងឺ COVID-19 ទោះជាមិនបានប្រទះផ្ទាល់នឹងវីរុសជំងឺនេះក៏ដោយក្រុមអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះនិយាយថាការនេះទំនងជាបណ្ដាលមកពីភាពស្តៀងគ្នាខ្លាំងរវាងវីរុសកូវីដ-19ថ្មីនេះនិងវីរុសមានតាក់ទិននឹងជំងឺផ្ដាសាយពួកគេនិយាយថាការនេះអាចផ្ដល់ឲ្យអ្នកជំងឺខ្លះមានការប្រយុទ្ធប្រឆាំងពីដំបូងប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 ដោយជួយពួកគេកសាងប្រព័ន្ធការពាររាងកាយនិងស៊ាំនឹងជំងឺខ្លាំងជាងមុនការនេះអាចពន្យល់ថាហេតុដូចម្ដេចបានជាមនុស្សខ្លះមានវីរុសនេះហើយមានរោគសញ្ញាបន្តិចបន្តួចឬគ្មានរោគសញ្ញាតែម្ដងឬគ្មានការផ្ទុកវីរុសនេះតតែសោះពួកអ្នកសិក្សាសាជាទាំងនេះនិយាយថានឹងមានអ្វីអ្វីច្រើនដែលពួកគេមិនដឹងអំពីថាតើប្រព័ន្ធការចងចាំនៃការសមនឹងមេរោគនេះមានដំណើរការបែបណាក៏ប៉ុន្តែពួកគេថ្លែងថានឹងធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវរោគចម្លងដល់ចម្ងល់នេះនៅក្នុងពេលអនាគតអំពីការឆ្លើយតបរបស់អង្គបដិប្រាណនិងការអភិវឌ្ឍវ៉ាក់សាំងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់
ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
សមាជិកសភាអាមេរិកកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានសួរសំណួរពិបាកជាច្រើនដល់តំណាងពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ប្រទេសវេណេស៊ូអេឡាដែលចោទសួរថាហេតុអ្វីបានជារដ្ឋបាលលោកត្រាំមិនធ្វើការឲ្យបានច្រើនជាងនេះក្នុងការបញ្ឈប់ប្រទេសរុស្ស៊ីចិនអ៊ីរ៉ង់និងប្រទេសគុយបាមិនឲ្យគ្រប់គ្រងប្រធានាធិបតីវេណេស៊ូអេឡាលោកនីកូឡាស់ម៉ាឌូរ៉ូក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកម៉ាឌូរ៉ូពលរដ្ឋវេណេស៊ូអេឡាប្រមាណជាង5លាននាក់បានរត់ភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសនេះដែលធ្លាប់ជាប្រទេសដែលសម្បូររុងរឿងអ្នកស្រី Cindy Sen អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានការទូតរបស់ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ពលរដ្ឋក្នុងទីក្រុងការ៉ាកាសកំពុងឈរតម្រង់ជួរតាមពេលចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតគណៈប្រធានាធិបតីវេណេស៊ុយអេឡាលោកនីកូឡាស់ម៉ាឌូរ៉ូកំពុងរៀបចំការបោះឆ្នោតសភាក្នុងខែធ្នូទោះជាមានសំណួរអំពីអំណាចរបស់លោកនិងការបារម្ភពីការរាតត្បាតនៃវីរុសកូវីដ-19កំពុងតែកើតមានឡើងខ្លាំងក៏ដោយក្នុងរដ្ឋធានី Washington ឯនេះវិញគណៈកម្មការកិច្ចការបរទេសរបស់ប្រសិទ្ធភាពសហរដ្ឋអាមេរិកបានបើកកិច្ចប្រជុំស្តាប់សក្ខីកម្មជុំវិញការបន្តក្រាញអំណាចរបស់លោកម៉ាឌូរ៉ូគណៈពេលដែលមានការធ្លាក់ចុះនៃស្ថានភាពមនុស្សធម៌នៅក្នុងប្រទេសនេះតំណាងពិសេសអាមេរិកសម្រាប់ប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាលោកអេលៀតអាប្រាមសថ្កោលទោសចំពោះផែនការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡានោះ
Maduro's recent hijacking of the National Electoral Council and of the major democratic political parties
ការប្លន់អំណាចនេះពេលថ្មីៗរបស់លោក Maduro ពីក្រុមប្រឹក្សាជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងគណៈបកនយោបាយធំៗដទៃទៀតជាសញ្ញាឲ្យដឹងមុនពីរបៀបដែលរបបនេះគ្រោងត្រួតត្រាសភាជាតិតាមរយៈការបោះឆ្នោតលួចបន្លំនៅខែធ្នូ
ក្នុងឆ្នាំ2019សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសជាង50ផ្សេងទៀតបានទទួលស្គាល់មេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកវ៉ាន់កៃដូថាជាប្រធានស្ដីទីស្រោចច្បាប់របស់ប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាហើយអំពាវនាវឲ្យលោកម៉ាឌូរ៉ូបោះបង់អំណាចតែលោកមានការគាំទ្រពីប្រទេសចិនរុស្ស៊ីគុយបានិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់សមាជិកប្រតិភិសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកគ្រីសមឺហ្វីនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានលើកឡើងថាយើងគួរទទួលស្គាល់ថាគោលនយោបាយរបស់យើងចំពោះប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាជាការបរាជ័យទាំងស្រុងមួយ
We have to admit that our big play recognizing
យើងទទួលស្គាល់ថាការទទួលស្គាល់លោកវ៉ៃដូនិងការដាក់ទណ្ឌកម្មភ្លាមៗគ្មានប្រសិទ្ធភាពទេរឿងទាំងនោះជួយពង្រឹងនៅទួលនីតិរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនិងគុយបានៅវេណេស៊ុយអេឡានិងធ្វើឲ្យលោកម៉ាឌូរ៉ូលៀបពួរលោកវ៉ៃដូថាជាកូនចិញ្ចឹមរបស់អាមេរិកទៅវិញពួកយើងជាច្រើនគ្នាធ្លាប់បានព្រមានថារឿងនេះអាចកើតមានឡើង
ចំណែកសមាជិកប្រសិទ្ធភាពខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោកមិត្តរមនេះលើកឡើងពីការខ្វាយខ្វល់របស់លោកតកតងនឹងទូនាទីរបស់រុស្ស៊ីនិងប្រទេសចិន
Are we so incapable of use of soft power
តើយើងអត់សមត្ថភាពក្នុងការប្រើប្រាស់អំណាចទុនដើម្បីឲ្យប្រទេសទាំងពីរដែលលោកថាគ្មានការបដិញ្ញាចិត្តខ្លាំងចំពោះលោកម៉ាឌូរ៉ូកុំឲ្យលោកដៃក្នុងរឿងនេះឬ
លោក Elliot Abrams ឆ្លើយថា
Well it hasn't worked so far I think from the point of view of Putin
វាមិនបានហុចផលអ្វីឡើយមកទល់ពេលនេះខ្ញុំគិតថាតាមទស្សនៈរបស់លោក Vladimir Putin រុស្ស៊ីចំណេញដោយមិនចាំបាច់ចំណាយលុយកាក់អ្វីទាំងអស
់ដោយមានពលរដ្ឋ Venezuela ជាច្រើនលានអ្នកកំពុងរត់ចេញពីប្រទេសរបស់ខ្លួននោះសមាជិកប្រតិភិអាមេរិកមួយរូបទៀតបានរិះគន់រដ្ឋបាលលោកត្រាំថាមិនបានធ្វើសកម្មភាពច្រើនគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការជួយពលរដ្ឋវេណេស៊ុយអេឡាសមាជិកប្រតិភិខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោកបបម៉ាណិនដេសថ្លែងថា
Yeah well other countries are generously hosting millions of Venezuelans
ទោះជាមានប្រទេសជាច្រើនទទួលយកពលរដ្ឋវេណេស៊ុយអេឡាដោយក្តីសប្បុរសក្តីរដ្ឋបាលលោកត្រាំមិនអើពើដល់សំណើរបស់ខ្ញុំជាច្រើនលើកដើម្បីផ្តល់ការការពារជាបណ្ដោះអាសន្នដល់ពលរដ្ឋវេណេស៊ុយអេឡាប្រមាណ200,000នាក់ដែលកំពុងរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋបាលរបស់លោកមិនទទួលយកអ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនវេណេស៊ុយអេឡានៅច្រកព្រំដែនភាគខាងត្បូងដែលទង្វើនេះមិនអាចទទួលយកបានឡើយ
សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាបានដួលរលំដោយសារតែគោលនយោបាយសង្គមនិយមរបស់លោកម៉ាឌូរ៉ូដែលបង្កើតឲ្យមានវិបត្តិមនុស្សធម៌ដ៏អាក្រក់បំផុតមួយនៅក្នុងពិភពលោកហើយអង្គការស្បៀងអាហារពិភពលោកបានប៉ាន់ប្រមាណថាពលរដ្ឋវេណេស៊ុយអេឡាមួយភាគ3រងគ្រោះដោយការខ្វះស្បៀងអាហារពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណរិទ្ធ VOA
តទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
ប្រធានាធិបតីកាន់តំណែង The U នៃប្រទេសបេឡារុសគឺលោក Alexander Lukashenko ដែលបានកាន់តំណែងកំពូលជាប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតចាប់តាំងពីឆ្នាំ1994មកនោះ បានអះអាងថាលោកទទួលបានជ័យជំនះភ្លុកទឹកភ្លុកដីម្ដងទៀតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីដែលបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី9ខែសីហាការអះអាងរបស់លោកអំពីជ័យជំនះដែលមានសម្លេងគាំទ្រ 80% នោះត្រូវបានចំទាស់ដោយពលរដ្ឋបេឡារុសរាប់សែននាក់ដែលភាគច្រើនបានធ្វើបាតកម្មនៅតាមដងផ្លូវដោយនិយាយថាលទ្ធផលនេះត្រូវបានគេបន្លំកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលបានឆ្លើយតបយ៉ាងរហ័សនិងឃោឃៅចំពោះការតវ៉ានេះដែលបានវាយដំចាប់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនអ្នកតវ៉ាអ្នកកសែតនិងសមាជិកនៃក្រុមប្រឆាំងរាប់ពាន់នាក់យ៉ាងហោចណាស់អ្នកតវ៉ាចំនួន4នាក់ត្រូវបានសម្លាប់បន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតនោះមេដឹកនាំប្រឆាំង2រូបនៃប្រទេសបេឡារុសបានភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសក្នុងនោះរួមមានបេក្ខជននាំមុខគេនៃគណៈបកប្រឆាំងគឺលោកស្រីស្វីតឡាណាស៊ីកានូស្កាយ៉ាដែលចូលឈ្មោះជាប្រធាននាយកបដីបន្ទាប់ពីប្តីរបស់អ្នកស្រីគឺលោកសឺហ្គេដែលជាអ្នកសរសេរប្លុកនយោបាយកាលពីថ្ងៃទី16ខែសីហាដែលជាការចេញមកតវ៉ាចោលបំផុតមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនៅក្នុងប្រទេសបេឡារុសក្រុមបាតកោមួយចំនួនគឺជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធនាការឈ្មោះ Women Invite គឺយុទ្ធនាការស្ត្រីស្លៀកពាក់ពណ៌សដែលបានធ្វើការតវ៉ានៅតាមដងផ្លូវប្រឆាំងការបង្ក្រាបដោយហិង្សាហើយបានអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ពួកគេដែលត្រូវបានប៉ូលីសចាប់ខ្លួនស្ត្រីដែលស្លៀកពាក់ពណ៌សនិងភាគច្រើនកាន់ការនោះបានចាប់ដើមចេញមកធ្វើបាតកម្មកាលពីសប្តាហ៍មុននៅទីក្រុងមីនប៉ុន្តែការតវ៉ាស្រដៀងគ្នានេះក៏បានកើតឡើងដែរនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ប្រទេសប៉ូឡូញប្រទេសបែលហ្ស៊ិកប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងប្រទេសរុស្ស៊ីផងដែរការឆ្លើយតបរបស់ប្រជាជនបេឡារុសប្រឆាំងការបោះឆ្នោតដែលមានចំនួននោះបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាពួកគេចង់បានអ្វីដែលលោកអាឡិចសាន់ដឺលូកាសេនកាមិនអាចមានលទ្ធភាពផ្តល់ឲ្យពួកគេបានក្នុងរយៈពេល2ទសវត្សរ៍កន្លះដែលលោកបានកាន់អំណាចសហគមន៍អន្តរជាតិទទួលស្គាល់ការអំពាវនាវរបស់ប្រជាជនបេឡារុសហើយគាំទ្រសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ពួកគេដែលចង់បានប្រជាធិបតេយ្យសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាមេដឹកនាំអឺរ៉ុបបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះដំណើរការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសបេឡារុសដោយក៏សម្គាល់ថាការបោះឆ្នោតនោះមិនសេរីនិងមិនយុត្តិធម៌ហើយរដ្ឋាភិបាលបានឆ្លើយតបដោយហិង្សាចំពោះការតវ៉ាជាបន្តបន្ទាប់ដោយរដ្ឋាភិបាលទំនងជាកំណត់គោលដៅធ្វើបាបអ្នកសារព័ត៌មានរំលោភបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើអ្នកជាប់ឃុំនិងការផ្ដាច់បណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចថ្មីៗរបស់លោកទៅកាន់ប្រទេសបេឡារុសលោកម៉ៃផុំភៀវរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាគោលបំណងរួមគឺគាំទ្រប្រជាជនបេឡារុសឲ្យសម្រេចបាននូវអធិបតេយ្យភាពសេរីភាពរបស់ពួកគេផ្ទាល់ដើម្បីបង្កើតនូវអ្វីដែលគេចង់បានក្នុងការតវ៉ាទាំងនេះដូចដែលយើងបានឃើញប្រជាជនទាំងនេះទាមទាររឿងសាមញ្ញៗដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាចង់បានគឺសិទ្ធិនៃការសម្រេចចិត្តរបស់ពួកគេចង់បានរដ្ឋាភិបាលបែបណាសម្រាប់ពួកគេដូច្នេះយើងជំរុញឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសបេឡារុសពង្រីករង្វង់សេរីភាពនេះបន្ថែមទៀតចូលរួមធ្វើការជាមួយសង្គមស៊ីវិលតាមរបៀបមួយដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីការយល់រួមដែលប្រជាជនបេឡារុសកំពុងទាមទារ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320,515 និង 1,575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington. Welcome to the Voice of America in Burmese.
ဒီမှာညာတန်းမှာဗျာ American Bee Dawn စုဝါရှင်တန် DC